Говорить Радіо Свобода у Мінську 23 години. Сьогодні у програмі. Сьогодні старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина на пресовій конференції виказала нерозуміння, чому в округової комісії трапило так мало представників опозиції. На сьогоднішніх виборах у Білорусі буде створено 6,5 тисяч участкових виборчих комісій, у яких будуть працювати біля 70 тисяч чоловік. У регіонах опозиція складає списи своїх представників. У кримінальній справі, розпочатій після вибуху 4 липня, подозрюваних більш за півсотні чоловік. Слідчі, однак, відмовляються назвати докладну кількість затриманих, посилаючись на таємницю слідства. Камери ізолятору часового утримання переповнені.
У ефірі «Свобода». У празькій студії далі Юрій Дракохруст. Сьогодні у світі. Ізраїль і лібанська шиїтська груповка Хізбала почали обмін полоненими тілами забитих. Ізраїльські експерти ідентифікували передадені груповкою тіла двох солдат, яких захопили воєвники в 6-му році, що стало підставою для 34-денної війни поміж Ізраїлем і Хізбалою. Зділка, заключена при посередництві ААН, оцінюється Хізбалою як перемога і викликає неоднозначну реакцію в Ізраїлі. Високопоставлений представник адміністрації США упершиню возьме удел у перемовах з іранцями на контрядерної програми Тегерану. Намісник держсекретаря США Уільям Бернс буде присутнічати на зустрічі керівника заміжної політики у розв'язу Хав'єра Салани з іранським представником Саєдом Джалілі. У виніку вибуху замінованого автомобіля в іранському городі Тал-Афар були забіті якнайменні 12 чоловік, каля 30 були поранені. Міністр заміжних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер планує виступити в якості посередника у грузино-абхазькому конфлікті. Як повідомила сьогодні німецька МЗС, Франк-Вальтер Штайнмайер в четвер починає поїздку, у часі якої наведає Тбілісі, Сухумі і Москву. Керівник Федеральної резервової системи США Бен Бернанке заявив, що немає небезпеки краху буйніших американських іпотечних компаній. І він сказав, що Федеральна резервова система і Міністерство фінансів підтримують компанії Fannie Mae і Freddie Mac, які опинулися у складаній ситуації. Обидві фірми з'являються тримальниками або гарантами довгов по іпотечних кредитах на суму більше за 5 трильйонів доларів. Принамсі 20 поліціянтів були забиті сьогодні у штаті Ориса на сході Індії у виніку нападу повстанців маоїстів. На півночі Туреччини військовці забили сьогодні ще 11 воєвників Курдської робочої партії. Таким чином, за останній тиждень там були забиті 33 сепаратисти. Ви слухали випуск новинів. Наступний випуск слухайте про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. А зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. У Білорусі протягується виборча кампанія. Нагадаю, сьогодні, 28 вересня, мають відбитися вибори у Палату представників Республіки Білорусь. Сьогодні старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина провела пресову конференцію. До пресової конференції Ярмошиної ми вернемся про хвилинку, а зараз інформація з Москви. Сьогодні у центральному офісі російської компанії «Газпром» відбулася працівна зустріча намісника старшині правління «Газпрому» Олександра Ананенкова і генерального директора компанії «Белтрансгаз» Володимира Майорова. На зустрічі обмірковували виконання контракту на поставку і транзит газу у 2007-2011 годах. Як відзначається на офіційному сайті «Газпрому», особливу увагу російський бок надав необхідності повної оплати бігучих поставок російського газу у Білорусь у відповідності з умовами контракту. Під час зустрічі Ананенков заявив, що коли білоруський бок надалі не буде виконувати своє зобов'язання, «Газпром» покидає за собою справу звернутися у суд. При цьому він підкреслив, що формула ціни газу для Білорусі найбільш комфортна серед країн СНД і Європи. А зараз вертаємося до пресової конференції старшині Центру виборкому Лідії Ярмошиної. Сьогодні вона назвала лічби, які дотичать формування округових виборчих комісій, і відказала на питання журналістів. На конференції присутнічав і наш кореспондент Володимир Глот.
Сёння Лідія Ярмошына, адказуючы на пытанне свабоды, сказала, што настойліва рэкамендавала ўключыць у кожную акруговую камісію прадстаўнікоў апазіцыі.
Вчера в Могилёвской области была на семинаре. Ну и пожурила, скажем так, облсполком, говорю, ну что же вы так? Я, честно говоря, была сторонником того и рекомендовала всем настоятельно, чтобы хотя бы один представитель оппозиционной политической партии вошел в каждую окружную избирательную комиссию. Это знают все местные власти мою позицию.
«Чаму ж да вашых рэкамендацыяў не прыслухаліся?» – спытаў я зноў спадарыню Ярмошыну. У адказ пачуў наступнае.
«Ну, што я магу сказаць? Што называецца без каментарыяў?»
Каардынатар кампаніі «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктар Каранянка згадвае, што раней улады адмовіліся палепшыць практыку ўжывання выбарчага заканадаўства.
«Ну, вот это другі тэст. Для уладу, и улада зно провалила полностью, мы лечим. И я кажу, что коли бы навод включили 109, это было бы мало, а коли бы включили 30, ну, недопущально мало. А еще вельми важно, кого не включили. Не включили навод деющих депутатов, тех, які сегодня обрали, які працуют, например, Валентина Кудлацка в Верхнезвинску. Не включили былого мэра города Гомеля Гальдазе. Не включили Юрия Нагорного, так само былого керовника Барани, например. Не ведаю, какие критерии выкарыстовывались, але эти люди не потрапили в комиссию поводле критерии улады. Тенденция осочивается такая, что люди, которые имеют большую залежность от улады, которые працуют на державной службе, вот таких основным чином включали в комиссии. Ну, наверное, для того, как было легче контролировать.
Виктор Корняенко прогнозует наступную реакцию сбоку оппозиции.
Какие могут быть основы с того, что отрымалось? Я не могу отказывать за объединение демократической силы, але ведаю, что будет разглядаться обязательное питание, помогшим из них кандидатов у тих округах, у яких не включили представников АДС у виборчої комісії. Це один з варіантів. Максимум дадені некі інші рекомендації кандидатам.
Про магчыму реакцію об'єднаних демократичних сілаў на формування кругових виборчих комісій говорив координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корняєнко. На сёлетніх выбарах у Беларусі будзе створана 6,5 тысяч участковых выбарчых камісіяў. У іх будуць працаваць каля 70 тысяч чалавек. Участковыя камісіі павінны быць сфармаваныя да 13 жніўня. Цяпер у рэгіёнах апазіцыя складае спісы сваіх прадстаўнікоў. Інфармацыю з месцаў запісаў журналіст Вячаслав Кулік.
На Магілёўшчыне будзе больш за 400 участковых выбарчых камісіяў. Ці хопіць дэмакратаў рэгіёна людскога рэсурсу, каб на кожны ўчастак вылучыць сваіх прадстаўнікоў? Паслухаем, што даведаўся наш уласны карэспандэнт.
У выбарчым штабе абласной кааліцыі кажуць, што такія праблемы прадбачаць. Вось што кажа кіраўнік рэгіянальнага выбарчага штабу аб'яднаных дэмакратычных сіл Юрый Новікаў.
Бабруйску тут у нас, я думаю, что не будет великих складаностей, чтобы найти этих 30-35 человек. Могут возникнуть у нас складаности только по районных центрах. Значная частка этой працы кладется на команды самих кандидатов, которые как бы, должны поклопотиться об тем, как их представники были вылучены в склад участковых комиссий.
Активист партии БНФ Здрывину Андрей Юрку рыхтуется балетоваться у палату представников по городской выборчей окрузе. Он признает, что людского ресурса у него маловато. Усяго каля 20 чалавек.
Калі мы вылучым людзей участковай камісіі, яны спустя не здолеюць, наколькі я ведаю, збіраць подпісы. Ну, по можливості, конечно, будем шукаць людзей да нажиральнай камістрацыі, получаць. Народ запалохан, ну і вся проблема. Люди у приватных ОМОНках говорять, так, мы згодны, що треба, як доходять до конкретової справи, все бояться.
Поведаміў Андрей Юрков. Адзначыў, што каб вылучыцца ў камісію, дастаткова сабраць подпісы 10 чалавек.
Наш наступны суразмоўца Уладзімір Кацора. Ён кіраўнік Гомельскай абласной арганізацыі руху за свабоду.
Во-первых, для меня зараз великое питание, как отреагуют наши лидеры там и Минску на то, что подавляющую большинство претендентов округовой комиссии не включили. И коли нема реакции, то вельми тяжко працаваць людьми. То, что зараз нагнетается уладой после 3-4 липня, ну не вельми спрыяє тому, как з людьми працаваць. Багато кого просто вызывает пенсіянт. Это уже новая політична ситуація.
Про справи опозиції на Градянщині повідомляє наш кореспондент. Ён гутарив з керівником обласної організації партії БНФ Сергієм Мальчиком.
Сергій Мальчик каже, поки що партія не міняє сценару свого уділу у виборах, маючи представників для 4 округів, 2 чоловік у городні і по одним у Слоніме і Ліді.
Заканчується формування ініціативних груп, рихтуються люди, які плануються вилучати у участкової комісії, не влиючи ні на що. Ну, а там далі поглядімо.
Так само все будущие партийные кандидаты по Городянской области протягивают подрыхтовую працу до агитационной кампании по регистрации и сбору подписов, кажа Спадар Мальчик. Что дотычит деяния у всей областной коалиции объединенных демократичных сил, то никаких изменов у ее так само покуль нема.
Они так само наврат и будут закрывать все участки, але проводить мониторинг назирания по шерогу участку на кожной окрузе, конечно же, будем. Запланована подрыхтовка назиральников партийных менавито от АДС, какие будут размеркованы по отповедных участках.
Сергей Мальчик зазначает, что есть пропановы скликать областную раду объединенных демократичных сил, как обмерковать ситуацию и принять отповедные решения. Это может отбыться на початку наступного тыдня, лечит Спадар Мальчик.
Агляд дзейнасці апазіцыі ў рамках выбарчай кампаніі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Не толькі таго свету, што ў вакне, гэта праўда. Але праўда і тое, што свет не толькі недзе далёка. Таму на пытанне кінафестываль, Каны, Венецыя, Карлавы Вары, я ўжо другі год запар адказваю глыбокая магніфікат. Збіраю валізу і еду глядзець кіно.
Диплом гран-при присуждается фильму...
Фестивальная настежка глубокая у новом подорожье свободы.
Гэтую передачу Татьяны Сапач вы почуете на хвалях свободы хвилин праз 20 одразу после выпуску новинок. У кримінальній справі, розпочатої після вибуху 4 липня, подозрованих більш за півсотні чоловік. Камери ізолятора часового утримання переповнені. Слідчі почали нову хвалю перетрусів і затриманнів. У Мінську і у регіонах допитують подозрованих, але у ізолятор накеровують не усіх, передає Любов Луньова.
Серед затриманих у справі розпочати поводлі артикулу «Злосне хуліганство» за кратами ізолятора часового утримання знаходяться студенти, які мали доступ до вибухових речовів, особи, яких раніше осудили за хуліганство, некілька опозиціонерів і, так би мовить, недобронадійні громадяни. Супрацовники КДБ більш за 4 години робили перетрус на квартири лідера незарегістрованої організації «Правий альянс» Юрася Каретнікова, не глядячи на те, що від 29 червня до 6 липня його не було у Білорусі. У Юрася забрали мобільний телефон і повезли на допит. От 16 години Юрась відказував на питання слідчих. Його поплічники не виключають, що після допиту Каретнікова відвезуть у камеру ізолятора. Жонка Ігора Корсика лічить, що великою кількістю затриманих слідчі хочуть показати, як активно вони шукають злочинцю, говорить Вольга Корсак.
Комусь це вигодно, хто ж це дає до цього справоздачу? Показать массовость, что проведена великая праца. Это геноцид супрать народа. Это террор.
Жонка Мирослава Лазовского, Нина Шедловская, выказала свое меркование.
Робится все, окромя того, что реально может помочь найти тих злочинцев, которые организовали этот выбух. Незаконно и абсолютно беспоставно затриманных все одно тримаются кратами. Нагнетається жахлива атмосфера вогулі у громадстві, особливо у городах. І тим самим черговий раз діти спробують настроїти супроць політичних опонентів, думаючих людей.
Молодівих активістів демократичного руху Юрася Захаренку з Гомеля і Дзяніса Рабянка з Калінковича у слідчі допитали і після допиту відпустили. Лідера руху «Вольна молодь» Міхася Шарамета викликали раніцей на допит у КДБ, і сувязі з ним уже некілька годин нема. Адвокати Віктора Ляшчинського, Сержука Числова, Ігора Корсика, Мирослава Лазовського, Антона Койпіша і Іллі Богдана не виключають, що їх подоборонних можуть відпустити раніше за позначений у паперах 10-суточний термін. Камери ізолятора переповнені. Коли вчора казали про півсотні затриманих у справі вибуху, то сьогодні говорка йде про лічбу 70. Слідчі, однак, відмовляються назвати докладну кількість затриманих, посилаючись на таємницю слідства.
Про новини у справі об вибуху повідомляла Любов Луньова. До речі, нікому з затриманих по цій справі у обвинуваченні дагэтуль не виставлене. Про гэта заявіў агенцтву «Белапан» часовы виконавца абавязкаў начальніка управы інформації і грамадських сувязяў Міністерства внутрішніх справаў Константин Шалькевич. Ён таксама абвергнуў інфармацыю про тое, што па гэтай справе затрымана больш за 70 чалавек. Інфармацыя, якая у тым ліку прагучала толькі што і ў нашым матэрыяле. Константин Шалькевич назваў гэтую лічбу 70 чалавек моцна перабольшанай. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, головні теми дня. Сьогодні старшиня Центру виборкому Лідія Армошина на пресовій конференції виказала нерозуміння, чому округової комісії трапила так мало представників опозиції. У Європарламенті відбулася дискусія про ситуацію у Білорусі. Вона пройшла з ініціативи групи соціалістів, яка займає друге місце поводле кількості впливу у Європарламенті. У кримінальній справі, розпочатій після вибуху 4 липня, підозрюваних більш за півсотні чоловік, однак слідчий відмовляється назвати докладну кількість, посилаючись на таємницю слідства. Камери ізолятору часового утримання залишаються переповнені. Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз риха учорашніх кадрових призначенняв. Нагадаю, Олександр Лукашенко призначив Юрія Жадобіна, який дагэтуль був старшинём КДБ, на посаду державного секретара Ради безпеки. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей. Замест Юрыя Жадобіна старшынём камітэту дзяржбяспекі Беларусі прызначаны генерал-маёр Вадзім Зайцаў. Дагэтуль ён займаў пасаду першага намесніка старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту, узначальваў галоўнае аператыўнае ўпраўленне. Як успрынялі гэтае прызначэнне беларускія палітыкі і палітолагі, высвятляў Валер Каліноўскі.
Палітолог Віталь Селіцкі мяркуе, што ўсе тры новыя прызначэнцы звязаныя з сынам беларускага кіраўніка Віктарам Лукашэнкам, і ўсе тры ў рознай ступені мелі дачыненне да спецслужбаў.
Разные варианты, так сказать. Это показывает, насколько у нас международная спецслужба. Возьмите Макея, який явно человек интеллектуальный, человек узровня пэвна некага Латыпова, але с той великой розницей, что это уже человек, який кшалтавался в Беларусь.
Паводле спадара Селіцкага, Макея цяпер укінулі ў публічную палітыку. Раней ён быў ценевым чыноўнікам, цяпер жа можа стаць візітнай карткай дзяржавы. На яго будзе складзеная місія мазгавога цэнтру і пасярэдніка. І Макей здольны ўплываць на прыняцце рашэнняў. Паводле спадара Селіцкага, менавіта пасля дакладной Макея, улады адпусцілі з турмы Александра Казуліна на пахаванне жонкі. Прызначэнне ж у КДБ чалавека з памежных войскаў пацвярджае тэзу пра кадравы голад і негатыўныя тэндэнцыі, калі не сказаць дэградацыю у асноўнай беларускай спецслужбе, мяркуе спадар Селіцкі.
Час вибуху, і я КДБ на це реагував, ну, свідчить о тим, що там ніякі зовсім незрозумілі процеси йдуть. То, що ось призначають такого чоловіка, як Зайцева, значить, що певно Лукашенко настільки не довіряє цій спецслужбі, що, ну, лізь він свідомо їх набіг.
Віталь Зеліцький назвав Владимира Макея Латыповым з білоруськими коронями. Сам Урал Латыпов, колишній керівник адміністрації президента і міністр заміжних справ, добре ведає Макея і позитивно оцінює його недипломатичний досвід на європейському керунку.
С хорошим кругозором. Он уже более 10 лет работает в администрации, причем на такой ключевой должности, по сути дела, первого помощника президента. Поэтому у него, я считаю, что это, ну, наверное, наиболее подготовленный для этой работы человек сегодня. Но помимо этого у него исключительно личные качества, ответственность, да, системность.
Паводле спадара Латыпова, Макей чалавек дастаткова жорсткі.
Жорсткасць в каком плане? Жорсткасць при выполнении решения. Не обязательно должен быть грубым человеком. Слово жорстко имеется в виду, что человек, который доводит до конца начатое дело и реализует решение. Ну а вот, что касается манер, ну, наверное, он такой тактичный человек.
Урал Латыпов не лічыць, што мэта прызначэння Макея вузкая, паляпшэнне адносін Беларусі з Захадам.
Глава адміністрацыі, это должность не для одного направления, это 360 градусов по всему азимуту, на нем и внутренней, и внешней политики, и все остальное.
Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолия Бедька меркуе, что с наступства у выбуху 4 липеня скористалася группа Виктора Лукашенки.
Сегодня они протягивают пить шампанское. Это так, так склалося, и такие кадровые рокировки.
Новых прызначэнцаў на пасады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі і старшыні КДБ Анатолія Бедзька не лічыць значнымі палітычнымі фігурамі, у адрозненні ад таго ж Віктара Шэймана ці Івана Цітянкова.
Іван Цітянков гэта таксама быў палітычнай фігурай. Пакуль ён знаходзіўся на пасадзе, усе ведалі, што гэта чалавек з вялікімі мажлівасці, з вялікім уплывам. Ён сышоў, і ўжо наступныя кіраўнікі управлення справамі прэзідэнта былі дробнымі. Патрэбны нейкі час на адаптацыю, каб яны інтэграваліся ў гэтую сістэму. Так што галоўным гульцам будзе заставацца Александр Лукашэнка, а што датычыць вось астатніх фігур, то нікога вот зараз такога уплывовага, акрамя стороны, видать, самого Виктора Лукашенко назвать складано.
Поводле Анатолия Лябецки, Юрий Жадобин не узнялся и не опустился при опошнем призначении, а посунулся по горизонтали. Ён, армейский генерал, был упадковой фигурой у кресле керовника спецслужбы и не набрал там великого уплыву. А вось Макей істотна узняўся на ўладнай вертыкалі і пайшоў не па прыступках, а пераляцеў цераз цэлыя пралёты, мяркуе Лябецька.
Мне былі камунікацыі падчас працы ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Скажу, што з чалавечага пункту гледжання ён вызывае пэўныя сімпатыі як чалавек, як асоба. Ён ніколі не цураўся камунікацыі з прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі, дэманстраваў некую пэўную прыхільнасць еўрапейскім каштоўнасцям.
Анатоль Лябецька перакананы, што лады выкарыстаюць кадравыя змены, паказуючы, што старая гвардыя, за якой цягнуцца знікненні палітыкаў, сыходзіць са сцэны. Прыходзяць новыя людзі, і гэта азначае, што можна адносіны з Еўропай пісаць з чыстага аркуша.
Я нагадаю, што Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа 7 ліпеня, раскрытыкаваўшы іх за службовую некампетэнтнасць пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Праз паўгадзіны на хвалях свабоды Віктар Касько прачытае фрагмент свайго апавядання «Зазірнуць у вочы зверу». Сталіца сёлетніх дажынак Ворша нагадвае места, зруйнаванае захопнікамі, з перакапанымі плошчамі і дарогамі, закрытымі мастамі, маштабнымі даўгабудамі. Сярод амаль завершаных аб'ектаў хіба грамадская прыбіральня на набярэжнай Дняпра, якая цалкам адгарадзіла ад людзей помнік аднаму з самых славутых харшанцаў Владзімеру Караткевічу. У Воршы, у якой праз два месяцы мае адбыцца ўсебеларускі фестываль земляробаў, пабываў наш карэспандэнт Ігар Карней.
На добраўпарадкаванне Воршы да дажынак выдаткавана 400 мільярдаў рублёў. Намеснік старшыні віцебскага аблканкаму Віктар Петруша ў нядаўнім інтэрв'ю «Народнай газеце» расказаў, што ўлады паставілі перад сабой амбіцыйную задачу – перабудаваць на гэтыя грошы горад да непазнавальнасці. Многія мясцовыя жыхары не пазнаюць свой горад ужо сёння. Як расказвае мясцовы жыхар Іван Жаркоў, нават нібыта адноўленыя дарогі і вуліцы камунальныя службы адкрываць не спяшаюцца.
Не форсируюцца, тут 300 метраў ёсць дарогі. Которая разгружает город почти полностью на Могилевское направление. Нет, значит, там вот тянут. Уже дороги сделаны. Что, ждут президента, наверное, чтобы не разбили до этого. Просто поздно начали, наверное. Что-то не все неудобства. И пассажиров для города, конечно, это бедствие. Ну, все ждем светлого будущего, как коммунизм когда-то.
Головная проблема городских уладов – поспеть за два месяца освоить державные сродки. Докладнее знайсти охотных працавать. У доброахвотно-промысовом парадку у Воршу уже командировали 2000 будовников из усёй Беларуси. Але и гастарбайтеры не поспевают выправить наступствы перабудовы. На площади Ленина, где у кастрычнику будут бить у неба фонтаны, проводыр пролетариату стоит посярод гор смеття. У руинах застается пешеходный мини-арбат – з відам на аршанскі гарвыканкам. Ператварэнне ў забаўляльную зону набярэжнай Дняпра, адкуль з вялікім скандалам сунулі цэлы прыватны сектар, праўдападобна, будуць завершаць ужо пасля свята. Сярод дасягненняў, пра якія ўжо адрапартавалі, вернутая з тэхагляду на пастамент «Катюша» і адрэстаўраваны езуіцкі калегіум 17-го стагоддзя, у якім за савецкім часам была турма. Бадай амаль гатовы аб'ект – грамадская прыбіральня з элементамі псеўдабарока ў гарадскім парку. Аб'ектыўна патрэбны будынак не выклікаў бы лішніх пытанняў, каб не паўстаў побач з бронзавым Караткевічам. Пратэсты мясцовай інтэлігенцыі не ўратавалі класіка беларускай літаратуры ад спецыфічнага суседства. Цяпер улады абяцаюць, што перанясуць помнік у іншае месца. Але тут стаяў яшчэ даваенны дом Караткевічаў, што, на думку інтэлігенцыі, ад пачатку павінна было расставіць акцэнты ў спрэчцы, што важней – гістарычная праўда ці фізіялагічная патрэба. Але многія гараджане лічаць, што дажынкі для Воршы – сапраўдны паратунак. Як кажа пенсіянерка Людміла Кавалёва, каб не свята, дык горад са 140-тысячным насельніцтвам паступова прыйшоў бы ў заняпад.
Очень много положено асфальта, было
благоустраивают пешеходные дорожки. Город преображается. Я думаю, что он будет очень-очень красивый. Конечно, трудности с транспортом приходится горожанам ездить очень много километров по городу. Но это все временное неудобство.
А Урал с подрихтовкой до дожинок привел до того, что мобилизуют практически всех, на кого можно хоть ускосно поуздейничать. Один из наученцев мясцовой профессийной технической вучельни рассказал, что студентов и працовную молодь литерально гвалтом притягивают на отпрацовку. Иншагородним и бесквартирным погрожают позбавлением места в интернатах, а не надто поспяховым намекают, что в будущем проблемы с учебой приведут до отвлечения. У вынику можно бачить, как тротуарную плитку да и цеглу на будовлях тягают навод кволые девчаты.
Фоторепортаж Игоря Корнея со столицы сёлень дожинок Ворши вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг. 15 липеня на поседжанні судейского комитета Белорусской Федерации футболу разглядался инцидент, якими у месяца 5 липеня подчас матчу 13-го туру чемпионату Беларуси помеж командами Витебск и Нафтан Новополоцек. Відеакадры з той сустрэчы ўзначалілі практычна ўсе гіт-парады на розных інтэрнэт-сайтах паводле колькасці наведванняў. І вы гэты відэаролік можаце пабачыць, дарэчы, і на нашым сайце. Нагадаю, яшчэ раз адрас свабода.орг. Галоўным героем матчу стаў найлепшы суддзя Беларусі па выніках 2007 году Сергей Шмолік. Рэч у тым, што суддзя паводзіў сябе не зусім адэкватна, практычна не рухаўся па полі, хістаўся, а канцоўку гульні ўвогуле прастаяў у цэнтры поля. Калі ўрэшце Шмоліка пад рукі выводзілі з поля, ён радасна рэагаваў на смех і свіст з трыбунаў. Пазнейшае абследаванне арбітра на ўтрыманне алкаголю ў крыві зафіксавала ўзровень 2,6 прамілля, што значыць цяжкую ступень ап'янення. Вынікам паседжання, якое цягнулася 7,5 гадзінаў, стала беспрэцэдэнтнае для беларускага футболу рашэнне пажыццёвая дыскваліфікацыя Сергея Шмоліка. Гэтую сітуацыю каментуе адзін з найбольш вядомых у мінулым футбалістаў і трэнераў Беларуси Людас Румбутис.
Не должно этого быть. Корни надо искоренять. Другим было неповадно. Он очень хороший судья. Не так много у нас судей, которые умеют квалифицированно судить. Но эти вещи. Над нами потешается сейчас весь футбольный мир, а будут потешаться еще, когда мы дадим им шанс исправиться. За свои поступки надо отвечать.
Канчатковы вердикт у гэтым пытанні агучыць дисциплинарная комиссия Беларускай Федерации футболу.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Нагадаю, што на нашым сайце вы можаце пакінуць свае каментары да ўсіх матэрыялаў, якія мы змяшчаем на сайце, якія гучаць у нашым эфіры. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз да міжнароднай тэмы. Учора Рада дырэктароў замежнага вяшчання адкрыла ў Вашынгтоне мемарыяльную дошку, прысвечаную памяці журналістаў Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода і Голасу Амерыкі, якія загінулі, выконваючы свае прафесійныя абавязкі. Падрабязней пра гэта Ян Максімюк.
Гэты трагічны спісак адкрывае беларус Леанід Карась, які загінуў у Мюнхане 7 верасня 1954 году. Следства заключыла, што Карась найбольш верагодна утапіўся ў рацэ Ізар, якая праплывае горадам. Аднак абставіны гэтай смерці так і ніколі не былі высветленыя. Ягоныя калегі з беларускай службы Радіо Свабода, якое тады называлася Радіо Вызваленне, не выключалі, што Карась мог стацца ахвярай савецкіх агентаў, пра якіх у той час хадзілі чуткі, што яны палююць на захадзе на людзей за жалезнай заслоны. Гэтая версія стала яшчэ больш верагоднай, калі ў гэтым самым годзе ў Мюнхане быў знойдзены пакалечаны і задушаны журналіст азербайджанскай службы радіёвызвалення Абдуль-Рахман Фаталібей. Падчас урачыстасці адкрыцця мемарыяльнай дошкі ў Вашынгтоне дырэктар Хаакін Блая з рады дырэктараў замежнага вяшчання сказаў:
«Сочачы за падзеямі, выслухоўваючы погляды іншых людзей, ставячы пытанні і потым дзелячыся інфармацыяй, журналісты змагаюцца з няведаннем і дэзінфармацыяй у свеце. Але калі прыладамі працы журналіста з'яўляюцца пяро, папера, часам лэптоп, фотаапарат і мікрафон, дык у арсенале ворагаў свабоды слова часта выступаюць кулакі, арышты, ордэры на ператрусы і, як выразна вынікае з нашага сённяшняга ўшанавання, забойствы».
У пашанотны спісак рады дырэктароў замежнага вяшчання ўключаныя таксама наступныя журналісты.
Георгій Марков з Болгарської служби Радіо Свободна Європа, отручений в Лондоні у 1978 році, Рікардо Дамела з Голосу Америки, застрелений в Анголі у 1995 році, Іскандар Хатлані з Радіо Свобода, забитий в Москві у 2000 році, Абдуль Хусейн Хазаль, застрелений разом з своїм трьохгодовим сином у Іраку у 2005 році, Агуль Сапар Мурадова з Радіо Свобода, яка померла в невисвітлених обставинах у тюрмі у Туркменістані у 2006 році, Хамаїл Мухсін Халаф, застрелений в Іраку у 2007 році, Назар Абдульвахід Аль-Рахді, застрелений в Іраку у 2007 році, Алішер Саїпов, кореспондент Радіо Свобода і Голосу Америки, застрелений у Киргизстані у 2007 році.
Про открытие в Вашингтоне мемориальной дошки, присвеченной памяти журналистов Радио Свободная Европа, Радио Свобода и Голосу Америки, которые загинули подчас выполнения профессийных обязанностей, рассказал Ян Максимюк.
В ефірі «Свобода». У Мінську 23.30. У Опраській студії далі Юрій Дрокохруст. На початку головні події дня у Білорусі. Російський «Газпром» попередив білоруські влади про можливість звороту у суд, коли білоруський бок не виплатить повний кошт поставленого газу. Сьогодні старшиня Центр виборкам Лідія Ярмошина на пресовій конференції виказала неурозуміння, чому в округової комісії трапила так мало представників опозиції. На сьогоднішніх виборах у Білорусі буде створено 6,5 тисячі участкових виборчих комісій. У їх будуть працювати біля 70 тисяч чоловік. В Європарламенті відбулася дискусія по ситуації у Білорусі. З білоруського боку у її взяли удел політики Станіслав Шушкевич, Микола Статкевич і Вольга Казуліна. У кримінальній справі, розпочатій після вибуху 4 липня, підозрюваних більш за півсотні чоловік. Камери ізолятора часового утримання переповнені. Почалася нова хваля перетрусів і затриманнів. Вітебський правооборонця Павел Левінов арештований на 10 суток. Один з лідерів молодіжного крила партії БНФ Франек В'ячорка признаний непридатним до військової служби по стані здоров'я. В ефірі «Свобода». На черзі міжнародні новини. Ізраїль і лібанська шиїтська груповка Хізбалла почали обмін полоннымі і тілами забитих. Сделка, заключеная при посередництві ООН, расценивается Хизбаллой як перемога і викликає неоднозначну реакцію в Ізраїлі. Високопоставлений представник адміністрації США упершиню возьме удел у перемовах з іранцями на конт ядерної програми Тегерану. Намісник держсекретара США Уільям Бернс буде присутнічати на зустрічі керівника заміжної політики Євразв'язу Хав'єра Салани з іранським представником Саєдом Джалілі. Зустріча відбудеться у суботу у Женеві. У виніку вибуху замінованого автомобіля у іранському городі Тал-Афар були забиті якнайменні 12 чоловік. Каля 30 були поранені. Міністр заміжних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмайер планує виступити в якості посередника в грузино-абхазькім конфлікті. Як повідомила сьогодні німецька МЗС, його керівник у четвер починає поїздку, у часі якої навідає Тбілісі, Сухумі і Москву. Керівник Федеральної резервової системи США Бен Бернанке заявив, що немає небезпеки краху буйніших американських іпотечних компаній. Він означав, що Федеральна резервова система і Міністерство фінансів підтримують компанії Fannie Mae і Freddie Mac, які опинулися у складаній ситуації. Обидві фірми з'являються тримальниками або гарантами довгов по іпотечних кредитах на суму більше 5 трильйонів доларів. Якнайменні 20 поліціянтів були забиті сьогодні у штаті Ориса на сході Індії у виніку нападу повстанців-маоїстів. Ви слухали випуск новин.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрай Збушляков. Хвилин праз 12 наша експертиза. Сьогодні у її розмова про білорусько-російські дочинення. Затим, після експертизи, у вибраним значної читанки проза Віктора Каська. Але спочатку подорожжя свободи. Тетяна Сапач побувала у глибокім.
Не тільки того світу, що в окні, це правда.
Але правда і тое, што свет не толькі недзе далёка. Таму на пытанне кінафестываль, Каны, Венецыя, Карлавы Вары, і я ўжо другі год запар адказваю глыбокая магніфікат. Збіраю валізу і еду глядзець кіно. Магніфікат у глыбокім – гэта каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлевізійных праграм. Але дарэмна чалавек свецкі стаў бы бянтэжыцца гэтых строгіх словаў – каталіцкі і хрысціянскі. Бо не колькасць згадак імя Божага і ненаяўнасць крыжоў, свечак і абразоў у кінатворы вызначаюцца, будзе твор у праграме ці не. Галоўныя крытэрыі – гэта мастацкія якасці і прафесіяналізм. Сёлета фестывалю 4 гады. Узрост дзіцячы, але толькі узрост. Усё астатняе, як у дарослых. І журы, і запрашаныя знакамітасці, і тусоўкі, і кулюары, і культурная праграма. Няма хіба што чырвонага кіліма і дэфіле зорак. Зрэшты, на цырымоніі закрыцця вечаровыя сукні вельмі і вельмі вітаюцца. Ёсць у магніфіката і свой дэвіз.
«Унтум сімт». Каб усе былі адно. Гэта дэвіз наогул хрысціянаў і дэвіз католікаў. Каб усе былі канфесіі адзіныя – пратэстанты, праваслаўныя і католікі.
Вядомы беларускі дакументаліст Юры Гарулёў з'яўляецца заснавальнікам магніфікату. Ён жа дырэктар фестывалю.
Я думаю, што вось гэты прынцып экуменізма, ён тут у жыцці, як нідзе ў другіх месцах.
Юрий Михайлович, за што вы палюбілі глыбокае?
Глыбокае – гэта ж маленькі кавалачак прыгажосці Беларусі, пачынае Дэвісім і заканчвае Мосарам. І калі быў першыню, я ўбачыў гэты Мосар, ну, я зразумеў адразу, што гэта тут павінен застаяцца фестываль. І зараз глыбочна гэта проста родны такі край.
І так званы беларускі Версаль у Мосары, цэнтр Еўропы на возеры Шо у Івісі. Усё гэта абавязковыя складнікі праграмы магніфікату, закліканая зрабіць на гасцей незабыўнае ўражанне.
Дзіўна, што ў нейкай такой далёкай, глыбокай сапраўды правінцыі, і нешта ёсць такое надзвычай прыгожае месца, такая дагледжанасць, такая пекнасць, это касцёл у Мосары, і то, што вакол яго, і такая экзотыка, як страусы.
Рэжысэрка і сцэнарыстка Вольга Дашук у пошуках матэрыялу шмат ездзіць па Беларусі, але тут у глыбокім упершыню.
І людзі спадабаліся, напрыклад, экскурсаводы музея, якія выдатна гавораць па-беларуску.
Аднак не Мосары, не Івіс, пры ўсёй павазе, ёсць на кінафестывалі першай справаю. Кіно, кіно і яшчэ раз кіно. Стужкі з Латвіі, Літвы, Грузіі, з Канады, Амерыкі, Італіі, Расіі, Украіны.
Фестываль дэманструе нам дзіўную такую абставіну, якую нельга абсалютна тлумачыць чыста практычна, прагматычна, лагічна, калі стужкі створаны ў розных краінах свету, зняты одну тэндэнцію і закранаць одну і тую ж тэму. Это абсалютна дзіўна.
Кіназнаўца Галіна Шур працуе ў складзе журы фестывалю ў 4-ты год.
Вось гэта зараз цікавіць мастака, даследаванне асобы, вот у незвычайных як бы такіх абставінах і ў адносінах аднаго чалавека да другога. Любоў да Бога, да сябе і да другога чалавека.
Некалькі словаў пра беларускае дакументальнае кіно, якое сёлета было прадстаўлена як ніколі магутна. Вальс Віктара Аслюка, пра вясковага доктара, які штодня ці спёка на двары ці слота, аб'язджае на ровары самыя аддаленыя, самыя закінутыя сялібы, адведвае старых і хворых людзей, ён і лекар для іх, і спаведнік, і апошні спадзеў. Айцец Сергія, работы Станіслава Гайдука, кінапартрэт праваслаўнага святара Сергія Гардуна, які перакладае на беларускую мову святое пісанне. Нарэшце фільма Міхася Ждановскага «У ва ўсе дні» пра сціплага, мала каму вядомага чалавека, які каторы год бароніць курапаты. Ад непагоды, ад вандалу і сатаністаў, ад абыякавых мінакоў. Вяртае крыжы на ранейшае месца, паднаўляе, ставіць свае новыя. Сам, адзін, у ва ўсе дні. Бадай, ад самага пачатку было ясна, што сёлета галоўны прыз магніфікату застанецца ў Беларусі. Спрачаліся толькі, хто стане яго ўладальнікам. Аднак інтрыга захоўвалася да самага закрыцця фестывалю.
На На хвилях Радіо Свобода Тетяна Сапач розказує про своє враження від глибокого участі проведення там фестивалю християнських фільмів.
Кіно передусім кіно. Особистого часу у гостей і удельників зусім в обмаль. А хочеться ж ведати, якое яно містечко глибоке, паза фестивалем. Некоторые уявлення дають екскурсії по городі. Ще трохи короткі самостійні прогулки познім вечором, після усього. Але головная крыніца інформації – гэта глыбоцкія люди, якія приходять на прогляды і у перапынках готовыя расповедаць про все, что вас цікавіць. І про мясціны, якія абавязкова варта наведаць, і про вядомых людзей, якія нарадзіліся ў глыбокім, і про славутую згушчонку.
І наша згушчонка, якую я дрынікалі в Ошім Савіцкім Саюзі, з гэтым логатыпам глыбоцкі, молочно-консервовый завод, гэта таксама наша, гэта ад нас не аднымеш.
Спадарыня Рэгіна Марцынкевіч сталая і адданая прыхільніца магніфікату. Ва ўсялякую вольную хвіліну прыходзіць у Дом культуры глядзець кіно. І ў мінулым годзе, і ў пазамінулым.
Ведаце, што ў нас пачаў развівацца турыстычны бізнес, на вёсцы пачаў развівацца. У нас ёсць турыстычныя домікі, дзе можна пачыць і пабыць на прыродзе. Мы пачынаем. Разумееце, што такое пачынаем? І все у нас будзе.
Таким чином свой фестываль у глыбокім ёсць. Турызм амаль што ёсць. А чаго няма, дык гэта стадыёну, наракае моя суразмоўніца.
У такім салідным горадзе глыбока павінен быць фестываль.
Салідным?
А так. Бо я тут жыву, я тут нарадзілася, ведаце, я тут вырасла, я тут сталела і старэла, і ўсё тут.
У салідным горадзе глыбокім жыве за невялікім 20 тысячаў чалавек. Гэтая лічба застаецца нязменнаю на працягу апошніх гадоў. За кошт вяскоўцаў, якія становяцца глыбачанамі, і за кошт новыя моды заставацца глыбачанамі, нікуды адсюль не з'язджаць.
Працаваць ёсць для любого чалавека, знайдзецца праца. Мае сябры, напрыклад, працуюць, хтосьці на мясакамбінаце, хтосьці на малочнай кансервовай камбінаце, хтосьці на будоўлі, хтосьці побач са мной культуры працуе, хтосьці ў школах адукацыі займаецца.
Малады ўрачыста ўбраны юнак у фае Дому культуры Саша Дыро. Яшчэ адзін адданы прыхільнік магніфікату. Сёлета фестывальныя дні прыпалі якраз на Сашаву сесію у Віцебскім каледжы мастацтваў.
У тым годзе я прысутнічаю на кожны дзень фестывалі, глядзі ўсе фільмы.
А помніце з таго фестывалю якую-небудзь стужку?
Стужка расійскага рэжысёра была. Сутнасць карціны была «Роспач жанчыны на конт жыцця чалавека на зямлі».
Для чаго мы ўвогуле існуем на гэтай зямлі?
Кожны кожны за свой крыж.
А ў вас?
У мяне крыж. Культура. Адражэнне культуры.
У глыбокім, дзе нарадзіўся Ігнат Буйніцкі, дагэтуль няма свайго тэатру. І гэта няправільна, лічыць Саша Дыро. І што ж рабіць? Ясная рэч, заснаваць тэатр.
Тая моя дыпломная работа, якую я ставіў у Віцебскім вучылішчы мастацтваў, гэта абрад засявання поля. Абрад страчаны быў, я працаваў над ім 2 гады, збіраў усе матэрыялы, дапамагалі дзяды мае, дапамагаў бацька. Мяркуючы, я тут тоже ставлю, каб мае землякі тоже бачылі гэта абрад. А пасля Владзіміра Караткевіча, класы Пісархантам, я першую кнігу сейчас перапрацаваў і хачу ставіць на сцэне нашай Дома культуры.
Да пачатку ўрачыстай цырымоніі закрыцця фестывалю паспяваю завязаць яшчэ адную размову.
Наколькі я ведаю з майго класа, з школы, напэўна засталося ў глыбокім толькі чалавекі 4. Хто ў Менску, хто ў Магілёве, хто ўвогуле на Украіне зараз. 2 чалавекі ў ЗШ. Хто дзе?
Таня Бабіч пакінула роднае глыбокае задоўга да таго, як тут усталявалася памянёная мною мода заставацца тут, ці прынамсі сюды вяртацца. Дзяўчына аднойчы вырашыла, што вырасла з глыбокага, як з любімай сукенкі. Менск, Нарвегія, цяпер Вільня, дзе яна вучыцца на мастацтвазнаўцу, вось непоўны пералік месцаў, з якіх Таня ненадоўга сюды прыязджае. Асабліва цешыцца, калі пабыўка прыпадае на зімовы час.
Кожны раз прыязджаючы, я вось час бачу нейкія змены. Можа, мне хочацца чагосьці больш такога пастаяннага. Каб прыехаць і пабачыць, што ты будынак, які быў учора чырвоным, сёння таксама чырвоны, ўжо не змяніў колер на які-небудзь такі брутальны зялёны.
Таня, а пры якіх абставінах вы вярнуліся бы?
Я не ведаю, я просто сама вандроўнік. Мне цікава пабываць у розных месцах, пажыць у розных месцах. І заўсёды прыемна вяртацца.
І ось нарешті кульмінація кінофесту, коли прогучать імени авторів-переможців і назви найліпших фільмів.
Диплом гран-при присуждається фільму «Во всі дні» студії «Беларусь фільм», автор сценарію, режисер Михайло Ждановський.
Приз жюри за найліпшу режисуру достається вальсу Віктора Аслюка. Айтець Сергій отримлює спеціальну узнагороду Віцебського аблвиконкаму. Найліпшій християнської телепрограми обвіщається Білоруська телевізійна служба добрих новин. Що ж, живе білоруське документальне кіно. Год пролетить хутко, знов надійде час ладаваць валізу. Я скажу, кінофестиваль, і не перепитвайте, які. Вядома глибокая, вядома, што магніфікат. Лепш попросіце, а можна і ми з табой.
Подорожжа свободы Тетяна Сапач побывала у глибокім. Вы застаетеся на хвалях Радио Свобода. Праз две хвилины наша экспертиза. А зараз нагадаю темы дня. Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі выказала неўразуменне, чаму ў вакруговыя камісіі трапіла так мала прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных больш за паўсотні чалавек. Следчыя, аднак, адмаўляюцца назваць дакладную колькасць затрыманых, спасылаючыся на таямніцу следства. Камеры ізалятару часовага ўтрымання перапоўненыя. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі беларускіх зніклых і палітвязнямі. Увечары ў Менску, Салігорску, Горадні, Мазыры, Магілёве, Лідзе, Полацку і ў Баранавічах з'явіліся расцяжкі «Свабоду палітвязням», а таксама бел-чырвона-белыя сцягі і плякаты «Горад наш». Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў арыштаваны на 10 сутак. Пастанова аб арышце была вынесеная яшчэ 26 траўня. Суд прызнаў прадстаўніка Хельсінскага камітэту вінаватым у дробным хуліганстве. Вы слухаеце Радыё Свабода. Якія змены адбываюцца ў Расіі пасля таго, як Дмітрый Мядзведзеў заняў крэсла прэзідэнта гэтай краіны? Якіх зменаў у беларуска-расійскіх дачыненнях можна чакаць? Пра гэта ў экспертызе свабоды дырэктар беларускай свабоды Аляксандр Лукашук і аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст гутараць з адным з кіраўнікоў расійскай службы Радыё Свабода пісьменнікам Пятром Вайлем.
Ужо больш за месяц у Расіі новы прэзідэнт. Правда, еще не зусім зразумела, хто сапраўды кіруе Расіяй, але тым не менш адбылася змена каравулу. Ці адбываецца ў этой сувязі нейкія змены, пра якія можна гаварыць уже зараз?
Ну, вы помните, наверное, что вопрос, который задавали все западные журналисты, когда появился Путин, who is Mr. Putin, да, кто такой мистер Путин? Ну, и никто не знал, что отвечать. С некоторыми основаниями, иными, но тоже так же увлеченно можно задавать вопрос, who is Mr. Медведев? Он тоже непонятен. Хотя, если Путин в своей закрытости, он остается до сих пор закрытым человеком в очень большой степени, он следует своей профессиональной выучке сотрудника КГБ, то Медведев скорее общепринятой российской традиции и примеру Путина. Ну, например, они оба предпочитают появляться на публике без жен и детей. Даже праздновал победу свою на выборах Медведев не в окружении семьи, что, в общем-то, немыслимо. Это совсем по-восточному получается. Когда российские журналисты так вот благодушно говорят, вот Медведев увлекался группой Deep Purple. Но это все напоминает разговоры о том, что Андропов был любитель джаза, да? А чем, спрашивается, должен был увлекаться ленинградский юноша 80-е годы?
Песнярами.
Что? Да, или краснознаменным хором Александрова, но он и должен был слушать Deep Purple, правда ведь? А что еще? Вот другие есть показатели. Например, он где-то сказал, что его любимое чтение — «Большая советская энциклопедия». Вот об этом уже что-то можно говорить. Из этого что-то строить. Значит, есть какая-то страсть к классификации, к порядку, к ясности изложения и четкости определения. Он, в конце концов, юрист. Ну и, понимаете, внешность. Вот это тоже очень важно. У него мягкие черты лица, у него приятная улыбка. Если естественное выражение лица Путина – это настороженность, то у Медведева скорее благожелательность. Как говорил Оскар Уайльд, только очень поверхностные люди не судят по внешности.
Петр, вы сгадали Большую советскую энциклопедию. Юра, нагадайте мне, у Большой советской энциклопедии нема слова «Беларусь» или есть «БССР»?
Ну, махчима, махчима. Вот вы, Петр, сказали, значит, про эту энциклопедию, про любовь нового российского президента до парадку. Ну, вот я думаю, что у ягоным парадку, у списе его приоритетов, Беларусь навряд ли на первом месте. Але тем не меньше, вот на якимсти, может, не апошнем месте она есть. И на ваш погляд, каких новых кроков, якого нового парадку у двухбаковых отношений можно чекать?
Я не думаю, что можно ждать каких-то радикальных изменений. Насколько можно понять и предвидеть на, по крайней мере, какое-то ближайшее будущее, внешнюю политикой России будет по-прежнему руководить Путин. Как он руководил в роли президента, так он будет в роли премьер-министра. А значит, никакого изменения курса в этом отношении, я думаю, не стоит ожидать.
Петр, ну, я, может быть, с другого боку задам то же самое питание. Все ж таки отношения помеж двумя державами, помеж лидерами двух держав, это не только отношения помеж великими экономиками, там, армиями, але это и отношения персональные помеж людьми. И вот многие памятуют часом вельми резкие взаимообмены репликами помеж Путиным и Лукашенком. Ну и опошняя была недавно в Минске, когда Путин приезжал в якости уже премьер-министра в Минск, когда Лукашенко с довольно ехидной улыбкой, усмешкой сказал ему: «Как-то не могу привыкнуть к мысли, что мы уже не коллеги». И Путин не знайшовся, что отказать, когда я правильно памятаю, Юра.
Так. Петр, ну а вот я памятаю, что вы в 96-м годе были у Минску и осветляли перипетии тогочасного белорусского конституционного референдума и при этом бачили белорусского лидера, так бы мовить, у справе. Да. Так вот, на ваш погляд, как складутся, какими будут особистые отношения помеж Медведевым и Лукашенком, и уже такое дитячее питание, кто из них переможет как особа?
Ну, опять правильно, дитячий, потому что это не политологический взгляд, а вот просто взгляд человека. Мне-то кажется, что Лукашенко более сильная личность, чем Медведев. Он, безусловно, обладает тем, что называется харизмой, да, пусть и отрицательной, но обладает. Это точно, и я помню его, я видел его близко, видел его в общении, даже, по-моему, сам с ним разговаривал. У Путина в общении с Лукашенко все-таки на помощь приходила его профессиональная выучка, которой у Медведева нет. Так что думаю, что вот в столкновении личностей Лукашенко посильнее будет.
Ну и еще про, так бы мовить, уж таки великую политику. Ну, интеграция Беларуси с Россией почалась, сдается, с самого дня объявления белорусской независимости. Вот объединяемся мы с вами. В 96-м годе была супольность, в 97-м союз, в 99-м собрались они бы то будовать союзную державу. Ну и зараз уже так сдается, что все пришли до высновы, что ну это вот немогчимо. Але вот это все, это кто? Это вот мы с вами, политики, а народы? Вот насколько эта идея объединения с Беларусью живая в душе русского народа?
Вы знаете, вопрос, по-моему, не имеющий какого-то маломальски достоверного ответа. И вот почему. Не потому, что это касается именно Белоруссии, а потому что последние самые годы, там, скажем, 8 последних лет, показали, что россияне не в состоянии действовать сколько-нибудь сплоченно. Еще высказываться единодушно это способны, но, вот это очень важно, только негативно. Что показало отношение к грузинам, к эстонцам, к латышам, к украинцам. А поскольку к белорусам, я думаю, в целом отношение положительное, то оно и не выражается никак.
Но все-таки, коли вы попросили отказать, вот, опошнее питание, вы думаете, при президенте Медведеве, вот будет он 4 года, отбудется какая-нибудь интеграция реальная Москвы и Минска?
Ну, мы возвращаемся к той проблеме, которую уже немножко обсуждали, да? Хотя российское телевидение изо всех сил рекламирует нового президента, и по самым последним социологическим исследованиям Медведев на телеэкране занимает в полтора раза больше времени, чем Путин. И показывают его в полтора раза больше. Однако же при всем этом путинский рейтинг превышает медведевский в те же самые полтора раза. Это значит, что хозяин в стране сейчас не президент, а премьер-министр. А значит, курс его будет продолжаться. Вот вам, я думаю, ответ. Значит, в ближайшее время интеграции не будет.
З одним з керівників російської служби Радіо Свобода, письменником Петром Вайлем, гутарили Олександр Лукашук і Юрій Дракохруст. Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти ночної читанки. 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи». Сьогодні прозаїк Віктор Касько читає фрагмент оповідання «Зазірнуть у вочі звіру».
І був я ще на гэтай землі я. Это калі на краі свету, на чужыне, здзейсню сваю хваравітую пякучую мару, якая яшчэ з-пад паскавага дзяцінства зводзіла і гняла мяне, але пра ўсё па парадку. Пачалося гэта на балоце. Падпасваў я, як кажуць, у нас тавар. Старэйшыя хлопцы гулялі ў карты, а мяне паслалі адвярнуць авешак, што адбіліся ад статку і стоўпіліся каля канавы. Па другі бок той канавы стаяў вялізны шэры сабака. Я яшчэ паківаў яму дубцом, але ён і не міргнуў мой бок. Я прыгледзеўся, па целе пабеглі мурашкі. Я яшчэ не ведаў, што гэта быў воўк, але гэта быў ён. І мы даволі доўга глядаліся адно ў аднаго. Воўк пераскочыў праз канаву, схапіў і ускінуў сабе на плечы авечку. Лена праклыпаў метраў з пяць і пусціў авечку долу. І тая патрухала побач з ім, нібы вёў ён яе ў рай. А я нерухома стаяў на другім беразе канавы, захлынаючыся ад наплыву нечага першабытнага, дрымотна-ляснога, што ахутвала, прачыналася і ва мне. Пад свядомы пратэст супраць такога нахабнага рабаўніцтва, бездапаможнасць, разгубленасць, я пякаючая да гарачых слёз нязгода з гэтай звярынай сутнасцю. І тое засталося пры мне на ўсё жыццё. Нібыта я ўжо тады ведаў ці прачуваў, што гэты малюнак з майго будучага жыцця, лёс мой. Нехта, такі ж пячорна-шэры, мімахаць, набяжыць на мяне і ўскіне на плечы. І выдыхне павернутае ўжо да неба вуха, у рай, алюшкі ў мой рай. І я, ды не толькі, я, усе хто побач са мной, ад наражэння, забітай ці ачмурнай прыгаловшанай памяццю, атручаная паўсядзённымі казаннямі, пра малочныя рэкі з кісельнымі берагамі, што цяклі зусім недалёка ад нас, кінемся ў той воўчы рай, патэпаем за вокам, забывшуся про его волчую скуру. Бо в этой волчьей скуре нам, задернувшим, заслепленным воком на той свет, ухопивший перетятым горлом того светного поветра, будем мщиться Збавитель наш Мессия. Але про тое, что было тады, коли я прибег до хлопцев и крыху очомився, мене спитали, чи зазірнув я у очі вовку. Щиро кажучи, я гэтага не помню уже. Не до вспомінав було на ту дзічачу розпачну хвилину. І тому не вельми схлусів, коли сказав, ні, в очі ми со звером не сошлися. Хлопці ухвалили мене. Чоловіку глядеть у очі звера нельга. У звера одразу ж починається звірина, а чоловік слупінеє, якби зростається з землею. Душа яго праспятая адыходзіць у зямлю, і неведама, куды яна пойдзе, дзе апынецца. Гэта мяне і напалохала, а яшчэ больш здзівілася, спадабалася. Мне да смерці хацелася сустрэцца з маці, яе душой, што пайшла ўжо на той свет. Я пра сябе маліла ў гэтым доўгія мае сірочыя мулкія ночы. Не, я не прагнуў і не прасіў іх смерці,
Няспынна толькі думаў, чакаў і спадзяваўся, і ніяк не мог паверыць у незваротнасць чалавечага памірання, а тым больш у канчатковую смерць маці. Як жа я кляў і ганіў сябе тады, што не загадаўся зазірнуць у вочы звераў. Адразу ж мог перайначыць усё сваё жыццё. Мая душа пайшла б услед за матчынай, я напаткаў бы яе след і не назболіў бы ёй пакінуць мяне. Мы б назаўсёды засталіся разам. Упусціў сваё шчасце.
Віктар Касько чытаў фрагмент апавядання «Зазірнуць у вочы зверу». У чацвер у выбраным значной чытанкі вершы Антаніны Хатэнкі. Выбраная значной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня у ефіры «Свабоды».
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!